Conexión Biolóxica da Galicia. Pazo de Gandarón. O Pazo de Gandarón foi mandado construir a finais do século XVIII como residencia de descanso para o arcebispo de Santiago de Compostela, Sebastián Malvare Pinto, que naceu na parroquia de Salcedo no ano 1730. En 1840, a propiedade, de 12 hectáreas das que 10 son cultivables, é herdada por Xerónimo Malvar Taboada, quen ampliou as construccións orixinais e deseñou un magnífico xardín con multitude de especies como coníferas e criptomerías de excepcional calidade e interese, datadas na segunda metade do século XIX. En 1928, a Deputación Provincial de Pontevedra adquire a finca e ofrece á Misión Biolóxica de Galicia mudarse ao Pazo para realizar nos seus terreos todo tipo de investigacións. Nesta etapa salientan os numerosos estudos agropecuarios de Cruz Gallástegui que levaron a mellorar especies como o millo e os legumes. Despois da Guerra Civil, a Misión Biolóxica pasa a depender do Centro Superior de Investigacións Científicas, entidade que hoxe en día segue a ser titular. Iniciamos o noso percorrido avanzando pola senda principal e chegando a unha bifurcación a uns 200 metros da entrada, na que tomaremos o camiño da esquerda e deixaremos de compartir senda co tráfico rodado, entrando nunha pequena esplanada. Xa neste punto, multitude de plantas e árbores conviven coa enorme variedade de camelias que poboan este fantástico recinto. A nosa dereita, unha fonte de tipo pía circular marca o punto de partida nesta particular viaxe entre a historia e a investigación punteira na mellora de cultivos. Deixando atrás este primeiro elemento, o terreo bifúrcase en dúas zonas claramente diferenciadas, tanto polas especies cultivadas como polo ambiente paisaxístico de cada unha delas. A nosa dereita, xunto ao cenador da época orixinal do Pazo, atopamos exemplares de azaleas, tuyas e hortensias, ademais de máis de 15 especies diferentes de camelias. No lado esquerdo podemos gozar dun escenario máxico e misterioso, cunha atmósfera totalmente diferente á anterior. No seu interior, un fermoso estanque de formas sinuosas aparece acubillado por múltiples especies como palma canaria, cedros azuis do Atlas, cedros do Líbano ou criptomelias xapónicas, mentres que no seu lado externo variantes de camelias pechan este sorprendente espazo. Fronte a él, o edificio principal do recinto, o Pazo de Gandarón, formado por dúas naves situadas ortogonalmente entre elas e que xunto coa capela forman unha planta en forma de U. Trátase dun magnífico exemplo de construción barroca con perfecta fábrica de sillares que potencian o efecto horizontal do edificio, que tamén sorprende pola rotundidade das súas formas e proporcións. Exteriormente, a marcada fachada horizontal aparece únicamente interrumpida polas dúas balconadas simétricamente situadas e sostidas por arquitectónicas repisas moduladas que ascenden e rematan por barandas de forxa de sargadelos artísticamente traballadas con elementos orgánicos que nos remiten ao propio entorno e ás estéticas románticas da época. No interior, o enorme edificio de canteiría granítica conta con tres andares distribuídos en recepción, cafetería, laboratorios, salón de actos, sala de xuntas e despachos, todos con excepcionais vistas ao xardín. De atravesarmos ou bordeamos a construción desde o interior, o edificio ábrese a un patio que conecta na súa parte esquerda coa antiga capela do Pazo en honor de San Sebastián, patrono de Pontevedra, e hoxe en día habilitada como museo sobre a historia da Misión Biolóxica. Destaca exteriormente a capela pola organización da súa fachada en dous vanos semicirculares que flanquean o acceso principal coa mesma estrutura e remate, da que simétricamente ascende rachando a horizontalidade do conxunto o escudo do arcebispo Sebastián Malvar, que dá paso ao esbelto campanario. Desde o patio, un fermoso corredor condúcenos a unha nova zona de disfrute, que se bifurca en dúas alturas. No sector superior, unha pequena fonte dá paso ao magnífico hórreo, elemento tradicionalmente construído para conservación e protección de diferentes produtos do campo, de 22 pés que armoniza co conxunto do pazo ao elevarse sobre 11 pares de postes que se apoian sobre elementos prismáticos pouco habituais nestas construccións nesta zona de Galicia. Ademais, male as súas grandes dimensións, non está dividido en tramos e as aberturas laterais que permitían a circulación do aire, propiciando a conservación ou secado do que nela se gardase, son corridas, o que dota de gran uniformidade e esbeltez ao conxunto. Enriba do hórreo destaca un edificio dunha nave soa, hoxe denominada Edificio Miguel Odriozola, que se construiu en 1940 dentro dunha liña de estudo sobre a xenética dos porcos. O resto de terreo está dedicado ao cultivo e investigación, sempre acompañados na nosa andaina por unha grande diversidade de plantas e árbores como tilos de follas grandes ou híbridos de Holanda que podemos gozar neste sector que discorre xunto ao alpendre. Na zona inferior, tramos de pereiras condúcenos pasando polo lavadoiro e arrodeando a edificación principal, a unha nova zona de camelias que nos acompañan ata o camiño principal para regresar ao punto de partida da vosa visita. Neste paseo de volta destaca outro edificio, que nos queda á man esquerda, o chamado edificio Cruz Gallástegui, inaugurado en 1970 e deseñado por Alejandro de la Sota, co obxectivo de mellorar as instalacións e os laboratorios existentes naquel tempo. Hoxe en día, a Misión Biolóxica de Galicia centra as súas investigacións na mellora xenética dos cultivos de zonas húmidas. Os departamentos máis importantes teñen que ver coa bioquímica da vide, as brásicas hortícolas, o millo, a viticultura, o forestal e a bioloxía do agrosistema. Todos eles tratan de desenvolver material xenético para que a agricultura teña menores necesidades de abonado e rego e maior calidade.